Hvaljen Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Danas bih htio progovoriti zajedno s vama razmišljati o svećeničkom poslanju, a inspiracija za ovu temu, za ovo razmišljanje je druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije i završena sinoda u Rimu. U životnim ispovijestima priprosta čovjeka, hodočasnika iz Rusije, svoje sljedeće rečenice: ja sam po milosti Božjoj čovjek kršćanin, po djelima veliki grešnik, po zvanju bezdomni hodočasnik, najnižega staleža, koje dočastim iz mjesta u mjesto. Imanje je moje sljedeće: na plećima torba sa suhim kruhom, pod pazuhom sveta Biblija, i to je sve. Čini mi se kako se taj izvještaj dobro slaže s našom temom o kojoj ćemo danas razmišljati, koje se jako dobro slaže, koje nam govori o slanju učenika i uvjetima njihova poslanja i navještanja riječi Božje. Mislim kako oboje ispovijesti ruskog hodočasnika i ovi dokumenti Sveto evanđelje daju dobar smjer puta kojim bi trebao krenuti svećenik u crkvi naših dana, a to je u duhu siromaštva, jednostavnosti i skromnosti ići k ljudima i donositi im poruku, poruku radosne vijesti. Ovu temu želio bi obraditi zapravo u tri točke. Svećenik mora biti na putu u zajednici, svećenik treba biti gost kod ljudi i svećenik treba pozivati ljude na odluku. U zajednici na putu. Isus je poslao svoje učenike k ljudima, ne pojedinačno, nego uvijek po dva. Zajedno su trebali svjedočiti poruku o Božjem milosrđu, zajedno su trebali izgoniti zlo iz svijeta, zajedno bolesnima darivati ozdravljenje. Jedan su drugome trebali biti utjeha i snaga, ohrabrenje i pomoć da se na putu ne umore. Ako crkva danas i sutra želi odgovoriti svome poslanju, onda biskupi, svećenici, vjernici, laici moraju tvoriti jedno veliko bratsko zajedništvo, bratsko jedinstvo. I samo u suradnji, u raspodjeli radova, možemo biti kršćanska zajednica. Ne odgovara Kristovu nalogu da jedan čini sve sam bez drugi. Svaki mora doprinijeti svoj udio za dobro svi. I svatko ima zato vlastiti dar i sposobnosti koje mu Bog dao. Radujemo se kada susretnemo biskupa koji ne želi biti gospodar, nego sluga u našoj sredini, u našoj zajednici. To vrijedi i za svećenika. Radujemo se što je sve više svećenika spremno na suradnju s kršćanima i svoje župe, te da sve više braća i sestara prepoznaje i spremno prihvaća svoju odgovornost, svoj udjel u radu u crkvi. Samo zajednički, u bratskom naporu, moći ćemo ostvariti Kristovu zajednicu. Što bi bila župa bez svećenika, ali također, što bi bio svećenik bez župne zajednice, bez zajednice vjernika? I to je moja prva želja meni i svim svećenicima. Da bismo našli ljude koji nose breme i radost, koji breme i radost našega poziva su spremni podijeliti sa svima nama, koji se zajedno s nama trude pomoći da ljudi naših dana evanđelje prepoznaju kao poruku koja ih usrećuje i razveseljuje. Tako smo zajedno svi na putu, I to kao braća i sestre jednoga gospodina, kao dočasnički narod Božji ovome svijetu. Mi smo na putu, to znači uvijek iznova moramo se izvući iz starih nastamba, koliko god nam mogli biti drage. Znak crkve danas nije neka bjelokosna kula, nije kuća puna slave i blještavila, pa ni ponosna katedrala. Simbol crkve danas je šator Božji među ljudima koji se danas postavlja tu, a sutra tamo. O tome je prekasno govorio par puta u razgovoru veliki zagrebački pomoćni biskup monsignor Kokša. Tko je na putu sa šatorom, taj će u svoje prtlje nositi samo ono najpotrebnije. Zato će se crkva budućnosti okrenuti svome bitnome zadatku i uvijek ga iznova provjeravati. Morat će se riješiti balasta stoljeća koji priječi njezin korak naprijed. Morat će se pitati kako možemo ljudima naših dana koji traže i pitaju dati poštene evanđelske odgovore. Odgovore koji ljude oslobađaju njihovih strahova, a ne da ih opet guraju u novo ropstvo i u strahove. Crkva na putu, to također znači da naš pravi cilj još uvijek ispred nas. Novo nebo, nova zemlja koju nećemo stvoriti svojim ljudskim silama, budućnost koja će pasti u dio kao dar Božji onima koji ga ljube. I gost među ljudima, kao gospodinov poslanik, svećenik dolazi k čovjeku, dolazi k ljudima. Kako će ga primiti? Hoće li opće čuti njegove kucanje na vratima? Isplati li se sav svoj život podložiti evanđelju Kristovu? Rekao bi, i govorim iz iskustva, isplati se, da. Ljudi i dalje čekaju ispred ispovjedaonice, u školi, u bolnici, u tvornici, u obiteljima, riječ koja ohrabruje na vjeru, na spremnost za ljubav, koja daje nadu za život, za budućnost. Oni koji žele nešto vrlo jednostavno, da smiju pitati, da budu svačeni, da nađu zajedništvo. I ti ljudi koji čekaju, nadaju se bratu kojim dolazi u jednostavnu ruhu razumijevanja, prijateljstva i spremnosti dijeliti s njima njihov život. Treba se dakle oprostiti od uzvišenih titula, pozicija moći, od izolacije svećeničkog života na nekom otoku, daleko od života njegove subraće u vjeri. Osjetat će se doma u obiteljima kao radovičen gost i u tvornici i u mjestu bit će također njegov životni prostor kao bolesnička soba starih ljudi. Posvuda je svećenik doma. Kamo ga ljudi zovu, gdje razgovaraju s njime, gdje im nastoji rasvijetiti život u duhu Isusovu. Kao gost bit će kod njih kao gospodin s učenicima na putu u Emaus. I od gosta postaće domaćin koji svima lomi kruh života, otpuštajući bogato obdarene, tako da svojim životom mogu svjedočiti: gospodin živi u mom životu, u mojoj obitelji, u mojoj zajednici. Bez toga zaštitničkog prostora, gostoljubivosti svoje župe ne može svećenik živjeti ni kao čovjek, ni kao kršćanin. Treba mu ta svijest: ja sam radoviđen gost u vašoj sredini, u vašim obiteljima. I to je zapravo vrlo bitno, i da na taj način budemo s ljudima oni koji ih vode prema cilju, prema susretu s Kristom gospodinom.
Novo nebo, nova zemlja, novi čovjek, nova cesta, Priđi bliže, ljubav zove te imenom. Radost tvoga uskrsnuća, zemlja cvjetna pokazuje. Živa riječ je potocima milosti potekla. Ljubav vrati tebi što si na križ pošao. Za mene je odluka. Ljubav vrati tebi što si na križ pošao. Za mene je odluka. Pustinja je procvjetala, vjerom noć je zasvjetlila. Suskrslim je spasiteljem, novo nebo, nova zemlja. Ljubav vrati tebi što si na križ pošao. Za mene je odluka. Ljubav vrati tebi što si na križ pošao. Za mene je odluka. Novo nebo, nova zemlja, novi čovjek, nova cesta. Priđi bliže, ljubav zove te imenom. Radost tvoga uskrsnuća, zemlja cvjetna pokazuje. Živa riječ je potocima milosti potekla. Ljubav vrati tebi što si na križ pošao. Za mene je odluka. Ljubav vrati tebi što si na križ pošao. Za mene je odluka. Ljubav, ljubav, ljubav. Za mene je odluka. Ljubav, ljubav, ljubav. Za mene je odluka.
Svećenik je onaj koji poziva ljude na odluku i koji ih vodi prema Bogu. I svećenik dolazi uvijek u posjet ljudima. Doći samo jednostavno na kavu ne odgovara njegovoj zadaći. On dolazi s porukom oslobađajućem djelovanju Božjem koje se dogodilo u Isusu Kristu. On dolazi kao svjedok njegove smrti i njegova uskrsnuća, dok on ne dođe. On ljudima donosi poziv. Živite odvažno svoj život u pouzdanju, u Božju ljubav i Božje milosrđe. Naravno, tko želi druge pozvati na odluku, mora sam pokazati da se odlučio. Samouvjereni uvjeravaju, zahvaćeni zahvaćaju. Pri tome svećenik ostaje čovjek koji traži i koji pita, koji ima i poteškoća i problema, ali koji prati poteškoće i probleme svojih vjernika. I njegova vjera je na kušnji kao i njihova. I on trpi od prividne Božje odsutnosti ovome svijetu. I on se pita u smislu života kao i oni. Ali on je još više, no oni dužan ozbiljno se pozabaviti tim pitanjima, jer kod njega vjera prožima čitav život. Njegova vjera je ujedno njegov poziv. Mora živjeti svoju vjeru kao uzor i ne smije dopustiti si da se odsklizne u neko rubno kršćanstvo. S njegovom vjerom i njegovom vjernošću prema crkvi stoji i pada i naše svećeničko poslanje. Za mnoge promjene naših dana ne ostavljaju, zapravo ove promjene ne ostavljaju ni svećenički poziv netaknutim. Ako se mijenjaju životne prilike, mora se mijenjati i život svećenika u crkvi. Lik svećenika budućnosti morat će se ravnati samo prema evanđelju kao poruci za ovaj naš svijet. On će zajedno s drugima ostati na putu, bit će gost kod ljudi i kao onaj koji je pozvan pozivati ljude na odluku za Boga. Naš odgovor na njegovo da, njegovo prihvaćenje ovoga zvanja, mogli bi onda glasiti: želimo te pratiti na tom putu, želimo ti darivati gostoljubivost i tvoju riječ i život, prihvaćati kao poziv nama na odluku za vjeru. Stoga ovome času, ne samo danas, nego ovih dana, molimo Boga: Gospodine, učini nas glasnicima tvoga mira. Daj da nam vještamo tvoju istinu i dajemo svjedočanstvo za tvoju ljubav. Možda najveći grijeh koji se događa i u našem životu i u povijesti teologije, navještanje, predožba kako neki puta krivo govorimo o Bogu. Trebalo bi više govoriti Bogu. I ta lakomislenost jeftine pobožnosti otvorila vrata i neiscrpnoj količini naivnih, smiješnih, ali i opasnih, perverznih predodžbi o Bogu. A svećenik je pozvan da daje jasnu sliku o kršćanskom Bogu koji se objavio u Isusu Kristu, koji je prisutan po Duhu Svetome. Patološke slike Boga muče svijet i savjest ljudi i raspiruju okrutne ratove. Karl Rahner, jedan od najvećih katoličkih teologa 20. stoljeća, izrekao je važnu i olakšavajuću rečenicu: hvala Bogu da ne postoji ono što česti puta 60-70% katolika zamišlja pod Bogom. Trebali bismo zapravo ateističkim kritičarima vjere, kao što su primjerice i Feuerbach, i Nietzsche, i Marx, i Freud, biti veoma zahvalni što su pokazali da su patološke predodžbe Boga tek ljudske projekcije. I šteta što je većina ljudi očito opoznala samo patološke vjerske predodžbe, a nikakve druge. Svećenik je pozvan da ljudima je na tom području itekako danas više nego prije pomogne, jer kritički ateizam može biti ancila teologije, korisna pomoćnica naše vjere u borbi protiv njezina pravog neprijatelja. To nije ateizam, već klanjanje idolima, idolatrija praznovjere. Naime, ponekad ateizam i nije odbijanje Boga, već odbijanje određene vrste ateizma, određenih ljudskih predodžbi o Bogu. Uvjeren sam da se Boži poziv ovo vrijeme sastoji u tome, danas poziv svećenika više nego ikada prije, da se trsimo i da na tom području djelujemo jasno evanđeoski, pogotovo kada se nalazimo u ovoj globalizaciji, i da zapravo taj proces pretvorimo u komunikaciju, u ljubav. To je golema i zahtjevna zadaća danas za jednog svećenika, za katoličku crkvu, da nas svi vidimo da je taj proces i globalizacije ambivalentan. On sadrži velika obećanja dobra i velike opasnosti, a zadaće svećenika i crkve i zajednice sastoji se o tome da razvija umijeće razlikovanja duhova. Tu se ne smije sve nekritički prihvaćati, niti paušalno odbacivati. Sveti Ignacije Lojovski, utemeljitelj Isusovaca, pruža nam jedan divan savjet: odbacite ono što je u vama i što u vama izaziva strah, potištenost, bijes i tugu. Držite se onoga što vašoj duši donosi mir, radost, hrabrost i slobodu. Mislimo na to osobito u ovo vrijeme velike iskušenja za sve nas, za crkvu, za svećenika, kada više no ikada trebamo ignacijevsko umijeće razlikovanja duhova. I tu je svećenik itekako pozvan. I čuvajmo se onda i lažni proroka apokaliptičkog smaka svijeta koji siju strah. Cijenimo one koji jačaju vjeru, nadu i ljubav.
Pusti mreže te i sve poslove, čamac pusti svoj, jer Gospodin zove da ga slijediš sad, srca pripravna. Jer Gospodin zove da ga slijediš sad, srca pripravna. Idem evo me, o Gospodine, bit ću za te. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Samo daj da opet čujem poziv tvoj, dođi slijedi me. Žitna polja su cvetala saju, čekaju, radnik dal bi htio biti žetve te, žetve Gospodnje. Radnik dal bi htio biti žetve te, žetve Gospodnje. Idem evo me, o Gospodine, bit ću za te. Strostruko vječni život do Krista koji slijedi, prima strostruko vječni život do.
Crkva u kojoj djeluje svećenik, zajednica je zaista onih koji traže i koji žele osluškivati riječ Božju. No od koga danas očekivati takav pristup? Na neka pitanja da nam odgovor ne samo svećenik, ne samo teologija, nego dobro pogledati malo i u povijest. Jedan poznati filozof Chelsea iz drugog stoljeća imao prekrasne misli o kršćanstvu i poznate su nam te misli iz Origenovih replika, a to znači da se mnoge stvari u povijesti ponavljaju ne u kružnice, nego u spirali. A uspješnu rekonstrukciju tog Chelseova teksta pripremio je poznati Ernst Bader, i to je objavljeno u Njemačkoj 1940. 50. godine, i to na temelju Origenovih citata. Chelseovo ime ostalo je kao simbol početka kritičke misli. Na to je pozvan i svećenik, da bude zaista na tom području uravnotežen i razborit. I zanimljivo primijetiti da se osim Origana nitko od kršćana nije usudio polemizirati s Chelsom. I sam Origan priznaje da je to učinio na poticaj svoga prijatelja, mecene biskupa Ambrozija iz Aleksandrije. Origan je bio jedan od najprominentnijih kršćanskih apologeta i spisao je puno kritika apropo i Chelsa i kršćanstva u ono vrijeme. I Origen priznaje da bi se dobro upoznalo kršćanstvo, potrebno je osluškivati riječ Božju i potrebno je čitati sveta evanđelja, svetopismo, ne samo evanđelje, nego starozavetne spise, te tražio kontakt i razgovor s kršćanima. A na to smo pozvani i mi s našim pastirima. No on je u kršćanstvu, koje je nastupilo kao Bogom dana istina, vidio pomalo i poteškoća da nije bilo puno oduševljenja za razgovore, za diskusiju. I zamjerio je nedostatak jedne kritičke svijesti. On piše kako je kršćanska zajednica često izražavala svoje protivljene obrazovanju i tvrdila da joj ne pristupaju razumni i obrazovani ljudi. A mi danas imamo na svim područjima ljude, kršćane koji su obrazovani i koji dobro promišljaju i razmišljaju. Možda bi ljudi vjerovali više da mogu imati malo drugačije društvo, a to je da bude društvo poštenije, moralnije. Nešto slično može se vidjeti i u našoj domovini Hrvatskoj na zapadu. Odrekli smo se mnogih svojih moralnih temelja, proglasivši ih opasnim zabludama, a ono što je onda uslijedilo je moralni društveni kaos koji razjeda naše društvo. I svećenik djeluje danas u tom ambijentu gdje je moralni relativizam postao pomalo vrhovna mudrost koju propagiraju ljudi koji ne vjeruju, koji su daleko od Boga. Zato je potrebno imati svećenike koji su duhovno pripremljeni i koji su molitelji, koji zapravo znadu to potvrditi ne samo riječima, nego i svojim životom. Ono što se nama događa često u gradu Zagrebu svake prve subote, to je strašno gledati i vidjeti, doživjeti na trgu Bana Josipa Jelačića. Ovo je pomalo dokaz i pokaz da u našoj domovini ipak postoji jedna tiha, pristojna katolička većina koja je tog dana bila prisutna, koja je u stanju dati jedan kulturni odgovor na sve provokacije koje su tako niske i primitivne, još je lošije kada su one stranački obojene. I tu smo imali prekrasno iskustvo naših vjernika za razliku od onih koji su divljali na trgu Bana Josipa Jelačića dok su drugi molili. Ova provokacija prošle subote opet potvrđuje trend obrnute proporcionalnosti u statističkom poimanju katolika kao većine u hrvatskom društvu. Manji dio društvenog bića maltretira, iživljava i siluje onaj veći dio društva. Obraza se to koji se ponavlja u mnogo slučajeva u javnoj sferi, a povremeni slučajevi najčešće su generirani i poticani od medija, nesklonih crkvi. I upravo taj milije u tu zajednicu postane svećenik 21. stoljeća. A nakon toga slijedi, čuli smo, generalizacija i poistovećivanje pojedinaca s cijelom zajednicom, pa u očima javnosti začas svi dobiju status društvenog ološa. Premda to da kako u stvarnosti nije tako i koliko je to opasno, vidimo i sami u razgovoru i u druženju s našim vjernicima. I ono što se dogodilo opet u oči blagdana svih sveti, i ove godine gradsko vodstvo nije dozvolilo projekciju likova hrvatskih svetaca, blaženog kardinala Alojzija Stepinca, blagopoklonog Kuharića, na zagrebačkim fontanama. Kaže gradonačelnik grada Zagreba, nisu u interesu grada Zagreba. Strašno. Svih ovih čija tijela počivaju na Mirogoju, u zagrebačkim crkvama, koje su zbog obnove od potresa zatvorene, ne mogu se posjetiti ti grobovi. Poput kardinala Stepinca, Kuharića u katedrali, Merca u Palmotićevoj, Vendelina Vošnjaka u Franjevačkoj crkvi na Kaptolu. Obrazloženje je gradonačelnika koji tu dužnost obavlja u ime svih građana, ne samo oni koji su ga izabrali, da to nije u interesu Zagreba. Isti kriterij bio je lani kada je ista manifestacija odbijena. I tu se jasno vidi da je svjetonazorskoj konkurenciji administrativnim putem zapriječio pristup zagrebačkim fontanama. I gubi se pritom iz vida da su mnogi katolici, ne samo stanovnici glavnog grada Hrvatske, dali svoj glas trenutačnoj gradskoj vlasti. Ovdje se vidi diskriminacija isključivanja dijela građana iz javnog života. Svećenik, kako se ponijeti? I on mora djelovati u toj zajednici i osluškivati bilo svojih vjernika. Svi sveti su zapravo prava prilika za susret i različiti svjetonazora i ideološki pozicija, jer to je svetkovina blagdan koji je svoje mjesto imao i u vrijeme komunizma, kada se prešutno gledalo na to da se radi o danu o kojemu i vjernici i nevjernici posjećuju grobove svoje najmilije i tako dalje. Zato molimo za svećenike danas da u takvim izazovnim trenucima budu nositelji radosne vijesti evanđelja, a pomirljivost na blagdan svih sveti, kada se stotine tisuća ljudi susreću na grobovima svoji najdraži, to bi bilo itekako važno još jednom naglasiti i potvrditi. I zahvaljuju, treba zahvaliti i svećenicima koji su se i ove godine na tom području ponijeli kao pravi pastiri, puni dobrote i ljubavi.
Od sreće i svih daljina mojih me dozva, ljubavi nema od tvoje veče. I pođoh Kriste stazama tvojim, svjetlost si moja i radost bio, za tobom stupah, za križem svojim, iako znoj se krvavi lio. Potomstvo i ti mi ga dade, krvlju ga tvojom ljubavlju hranim. Blažeć mu mnoge nevolje jade, od zla ga ptica grabljivih branim. Ostani sa mnom, Kriste, do kraja, ništa ne mogu bez tvoje moći, a želim s tobom do vječnog raja, uzate moje svjetle su noći. U ranu proljet ti mene pozva, imenom mojim drhtah od sreće, i svih daljina mojih me dozva, ljubavi nema od tvoje veče, ljubavi nema od tvoje veče, ljubavi nema od tvoje veče.
I pomalo vrlo važno u životu i poslanju svakog svećenika je njegova riječ. A riječ svećenika koji iskreno voli svoje vjernike, koji iskreno voli i poštuje čovjeka, koji zahvaljuje Bogu za njih, sigurno će se duboko usjeći u srca vjernika. Važne su naglasiti na kraju ove emisije tri bitne stvarnosti našeg života. To želim sebi i svim svećenicima: ljubav, strpljivost i razumijevanje. A ljubav, strpljivost i razumijevanje najlakše nalaze put do čovjekova srca. Ma kako nam se ono činilo tvrdo? Na ljubav nitko nije ravnodušan. Zato neka ovo bude poticaj da budemo bolji i savršeniji, i mi kao navjestitelji radosne vijesti i naše zajednice. A rješenja su, usprko svih mogućih problema, poteškoća i nerazumijevanja, jednostavna. Odgovornost svi, i oni gore i oni dolje. I dalje, vjernost Bogu i zajednici. Put je iz izlaska iz raznih kriza, bilo gospodarski, bilo moralni, bilo vjerski. Emisiju redio je vodio svećenik Josip Kuhtić. Hvaljen Isus i Marija.
Romašan čovjek, moj blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. Bože, zar si pozvao me? Mreža biće